Jurnal Militar. Radio România Brașov.
Bună ziua și bun găsit, sunt Ciprian Panga, gazda dumneavoastră în această ediție de Jurnal Militar. Rămânem împreună până la 17 fix, timp în care vom vorbi despre cariera militară cu reușitele, dar și cu privațiunile ei, cu locotenentul colonel Raul Gherghe, comandantul bazei de perfecționare ISR, parașutiști și JTAC. Vom afla ce mai fac militarii noștri aflați în misiune dincolo de granițele țării, dar și principalele știri ale săptămânii. Până să dăm startul rubricii de actualitate militară, vă spun că în presa din Franța au apărut informații despre condițiile de viață nedemne pentru militarii francezi dislocați în baza militară 5 în cadrul grupului colectiv de luptă. Viața de zi cu zi a celor peste 700 de soldați francezi care locuiesc în unitatea militară de la 5 este în realitate mai puțin glorioasă. Hrana este insuficientă, spațiile unde locuiesc soldații sunt parțial insalubre, iar încăperile sunt reci. Condițiile de viață de acolo sunt considerate de mulți militari drept nedemne. Aceștia se tem că iarna care vine va înrăutăți lucrurile. Cu privire la informațiile apărute în spațiul public referitoare la condițiile de campare a forțelor franceze de la 5, Ministerul Apărării face următoarele precizări. Grupul colectiv de luptă este operaționalizat pe teritoriul României de Franța ca națiune cadru și integrează rotațional efective ale Belgiei și țărilor de jos. Grupul de luptă al NATO din România a fost constituit începând cu luna mai prin transformarea elementelor multinaționale aliate din cadrul Forței de Răspuns a NATO, dislocate în țara noastră. Forțele principale ale grupului de luptă sunt dispuse în Centrul Național de Instruire Întrunită din 5, într-o tabără de campare construită gradual de forțele acestuia, începând cu luna mai. Conform procedurilor aliate, responsabilitățile privind camparea, hrănirea efectivelor și asigurarea serviciilor conexe, și aici vorbim despre alimentarea cu apă, energie, gestionarea deșeurilor, în locația din 5, au fost asumate integral de partea franceză. În calitate de națiune gazdă, partea română a pus la dispoziție toate elementele solicitate până în prezent de reprezentanții armatei franceze și ai celorlalte contingente aliate și va acționa cu promptitudine și pe viitor pentru a oferi asistență și sprijin în conformitate cu cadrul legislativ național și cu angajamentele care vor fi asumate prin acordul tehnic ce urmează a fi încheiat între partea română și partea franceză. Aceasta a fost comunicarea Ministerului Apărării Naționale. A venit momentul să dăm startul rubricii de actualitate militară cu Adrian Gâdman.
Actualitatea militară.
Angel Tâlvăr este noul ministru al Apărării Naționale. Acesta a fost învestit în funcție în cadrul unei ceremonii care a avut loc la sediul ministerului. Prezent la eveniment, prim-ministrul Nicolae Ciucă a punctat faptul că armata dispune de o resursă umană valoroasă și că este nevoie ca o parte importantă a bugetului alocat apărării să fie destinată achiziției de echipamente moderne.
A fost o perioadă lungă de timp în care sistemului național de apărare și înzestrării armatei în special, nu i s-a acordat atenția cuvenită și iată că au venit vremuri în care avem nevoie să luăm decizii și să facem în așa fel încât să redăm consistența și relevanța cuvenite instrumentului militar.
Prima întâlnire la nivel înalt a ministrului Angel Tâlvăr a avut loc joi cu omologul francez Sébastien Lecornu, împreună cu care a vizitat grupul de luptă NATO din România în poligonul de la 5.
Am discutat cu domnul ministru despre situația de securitate din regiunea noastră, despre modalități concrete de a întări postura NATO pe flancul estic, despre modalități concrete de a întări și adapta alianța pe termen lung și despre cum putem contribui împreună la securitatea regională și euroatlantică.
Ministrul Lecornu a reconfirmat contribuția Franței la grupul de luptă NATO din România și a anunțat participarea aeronavelor de vânătoare franceze Rafale la misiunile de poliție aeriană din țara noastră.
Salut remarcabila eficacitate și reacția forțelor armate care în poligonul de la 5 au extins baza existentă și astfel s-a efectuat instalarea rapidă a trupelor. În curând vor fi acolo 1000 de militari împreună cu partenerii belgieni și olandezi. Am anunțat acum câteva zile și consolidarea pe segmentul de tehnică militară grea cu tancurile Leclerc și blindatele care au ajuns deja aici. Mulțumim armatei române și autorităților civile care au permis să realizăm acest lucru.
Merci aussi aux autorités civiles de Roumanie nous permettent de le faire.
Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, se află până pe 9 noiembrie într-o vizită oficială în Statele Unite ale Americii. Programul cuprinde întâlniri cu președintele Comitetului Întrunit al șefilor de state majore, cu șefii categoriilor de forțe, precum și cu reprezentanții ai unor organizații din domeniul securității. Vizita generalului Petrescu peste ocean se înscrie în cadrul acțiunilor de consolidare a cooperării militare cu Statele Unite, conform parteneriatului strategic dintre cele două țări. Șeful statului major al apărării s-a întâlnit și cu militarii români aflați la post în comandamentele de la Tampa, Florida. Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a reînnoit în unanimitate mandatul misiunii militare europene EUFOR Althea în Bosnia și Herțegovina. Rezoluția a primit votul celor 15 membri ai Consiliului, inclusiv pe cel al Rusiei, unul dintre cei 5 membri permanenți cu drept de veto. Hotărârea permite Uniunii Europene să prelungească cu 12 luni misiunea, care are rolul să asigure respectarea acordului de pace de la Dayton, prin care s-a încheiat războiul desfășurat între 1992 și 1995 în această țară, soldat cu 100.000 de morți. În prezent, România contribuie la misiunea EUFOR Althea cu personal de stat major și cu un detașament de militari din Batalionul 26 Infanterie de la Craiova. Joi a avut loc la Caracal ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 22 Infanterie, care au încheiat de curând turul de misiune în Bosnia și Herțegovina. În capitală a avut loc a 11-a ediție a conferinței Spitalului Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila. În cadrul manifestărilor științifice au fost abordate subiecte precum chirurgia robotică minim invazivă, neuroștiințele la intersecția specialităților medicale și chirurgicale, inovația și progresul în boala cardiovasculară. Conferința a cuprins și cursuri tematice și sesiuni dedicate medicilor rezidenți. Colaboratorii ai proiectului au fost Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București, Asociația Cadrelor Medicale din Spitalul Universitar de Urgență Militar Central și Revista de Medicină Militară. Cu acest prilej au fost conferite și premiile medicinei militare din România. Forțele aeriene române au desfășurat în perioada 1-4 noiembrie exercițiul Dacian Warhawk 22. La antrenamente au participat aeronave F-16, C-27 Spartan, C-130 Hercules, IR-99 Shoim, IAC-52 și elicoptere IR-316 Aluiet și IR-330. Exercițiul a urmărit instruirea în comun a personalului navigant și al celui din sistemul de comandă și control. Scenariul a presupus exersarea procedurilor specifice misiunilor de poliție aeriană și operațiilor aeriene ofensive și defensive. Pe timpul exercițiului, aeronavele au executat zboruri la mici înălțimi în conformitate cu planurile de instruire în zbor și cu reglementările aeronautice în vigoare. Universitatea Națională de Apărare Carol I din București a marcat joi printr-o ceremonie împlinirea a 133 de ani de la înființare. Instituția a fost fondată în anul 1889 de către generalul Ștefan Fălcoianu sub titulatura de Școala Superioară de Război, fiind a șasea școală din Europa destinată pregătirii personalului de stat major alături de cele din Berlin, Viena, Paris, Torino și Bruxelles. În prezent, învățământul în Universitatea Națională de Apărare asigură pregătirea necesară conducerii militare de nivel tactic interarme, operativ și strategic în timp de pace, criză și război.
Mulțumesc, Adrian Gâdman. Noi mergem mai departe, tot cu știri. Un dialog pe tema femeile, pacea și securitatea a fost titlul mesei rotunde găzduite miercuri de secretarul de stat Simona Cojocaru și de Jacqueline O'Neill, ambasadoarea specială a Canadei pe acest domeniu, aflată într-o vizită la București. Întâlnirea a avut loc la Statul Major al Forțelor Terestre și a prilejuit un schimb de opinii asupra înțelegerii problematicii de gen, extinderea rolului femei în organizații, dar și în operații și misiuni. Simona Cojocaru a arătat demersurile țării noastre pentru implementarea rezoluției 1325 a Organizației Națiunilor Unite, adoptată în urmă cu 22 de ani.
În România suntem deschizători de drum. Avem un plan național, ne-am îmbarcat și noi așa într-o călătorie importantă a atingerii unor obiective importante pentru noi, egalitatea de gen. Și am vorbit și aici, la Forțele Terestre, ca și cu alte ocazii, cât de importantă este implementarea rezoluției Consiliului de Securitate 1325 și cât de important este să atingem această egalitate de gen. Avem progrese extraordinare în ultimii ani. Și eu sunt un astfel de exemplu, nu? În poziție de leadership în cadrul Ministerului Apărării. Vrem să vedem mai multe femei în poziții de top în minister, vrem să vedem mai multe femei în teatrele de operații, în poziții executive.
Suntem din nou în direct aici la Radio România Brașov FM. Așa cum ne-am obișnuit, urmează să aflăm cum se desfășoară misiunile externe la care participă militarii români din rubrica realizată de Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
Timp de o săptămână, un detașament format din 12 scafandri de luptă EOD din cadrul divizionului 175 nave scafandri de luptă a participat la exercițiul multinațional Poseidon 22, organizat de forțele navale ale Bulgariei. Exercițiul are ca scop consolidarea cooperării dintre forțele navale române și cele bulgare și face parte din programul NATO Military Training Exercise. Se derulează pe baza unui scenariu fictiv axat pe o situație emergentă de amenințare a minelor. La exercițiu participă forțe și mijloace din Bulgaria, România, Belgia, Grecia, Lituania și Turcia. Exercițiul Poseidon se derulează anual începând cu anul 2002 și este găzduit prin rotație de forțele navale ale Bulgariei și României. Capitanul Sorin Machedon, locțiitorul comandantului detașamentului EOD.
Exercițiul este deosebit de important. Am intervenit cu succes în mai multe scenarii fictive de data aceasta, dar aproape de condițiile reale de îndeplinire a unor misiuni și prin eforturile pe care le-am desfășurat, contribuim într-o mică parte la misiunea mai mare a forțelor navale române, aceea de a asigura libertatea de navigație în apele române. În situații reale trebuie să ne asigurăm că oamenii știu întotdeauna ceea ce au de făcut și că sunt gata de îndeplinirea misiunii.
Din Bulgaria ne îndreptăm către vest, mai exact în Polonia, acolo unde militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardian, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii, pe lângă misiunile specifice de apărare antiaeriană, își continuă programul de instruire pe timpul misiunii. Astfel că, deși au preluat misiunea de aproximativ 2 săptămâni, au derulat 2 ședințe de tragere cu armamentul individual din dotare și le-a fost evaluat nivelul capacității de efort. Locotenentul Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
A fost o săptămână încărcată cu activități pentru militarii detașamentului, în care au fost evaluați în ceea ce privește capacitatea de efort fizic. În același timp, au avut o primă tragere de zi cu armamentul individual din dotare, respectiv pistol calibrul 9 mm și pușca automată calibrul 5,45 mm. Militarii au reușit să se familiarizeze rapid cu poligonul automatizat al bazei, făcând țintele să coboare cu fiecare lovitură de glonț aflată pe traiectorie.
Traversăm oceanul și ajungem pe continentul american, în Texas, acolo unde, pe durata unui an de zile, se instruiesc subofițerii de comandă sau cei eligibili pentru această funcție. Academia este cea mai înaltă formă de pregătire de care poate beneficia un subofițer, iar în cadrul celor 5 departamente ale instituției, aceștia se pregătesc pentru a deveni liderii de care corpul subofițerilor și armata are nevoie. Plutonierul adjutant principal, Valentin Stanciu, subofițer de comandă al batalionului 284 tancuri cu zavodă.
Ar trebui să ne pregătim fiecare și să aducem valoare structurilor noastre. Pentru că ce se întâmplă acum la estul nostru e atunci când nu ai o coloană dezvoltată. Nu numai să primească ordine, să aibă și acea inițiativă cu disciplină atunci când este cazul și să ia măsuri când sunt necesare. Având un corp de subofițeri și subgradați profesioniști pregătiți, ai și o armată pregătită.
Hearts collide, shadows dance in the distance. Something just ain't right. I'm cold inside. inside. Help me find what I'm missing. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and me. Between me and paradise. Oh my, my, my. There's a thousand miles between you and I. Oh my, my, my. There's a thousand miles between me and paradise. Oh, paradise. Oh my, my, my. Oh, paradise. Oh my, my, my. Oh, paradise. Oh my, my, my. Thousand miles between me and paradise. When the dark has gone, the morning's won, we're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret. I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find para. Oh my, my, my. There's a thousand.
Continuăm jurnalul militar cu subiectul săptămânii, legat astăzi de tradiționalul concurs între structurile de parașutiști din Armata României, competiția ajunsă la 34-a ediție și susținută de Fundația General Grigore Baștan, nume de legendă pentru parașutismul românesc. La Baștaniada din acest an au participat 7 echipe, iar podiumul a fost ocupat în ordine de militarii batalionului 53 Comando, de cei ai batalionului 52 Operații Speciale și de cei ai Brigăzii de Informații Militare. Întrecerea a oferit ocazia unui interviu pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu locotenent colonelul Raul Gherghe, comandantul bazei de perfecționare ISR Parașutist și JTAC, nu doar despre acest concurs, ci și despre cariera militară cu reușitele, dar și cu privațiunile ei, despre oamenii din armată întotdeauna aflați în serviciul țării și al cetățenilor. Să ascultăm!
Subiectul săptămânii.
Domnule locotenent colonel Gherghe, bun venit la radio, bun venit la subiectul săptămânii.
Mulțumesc pentru invitație.
Aș vrea să vă provoc să le descrieți celor care ascultă la radio lucrurile astea pe care ei le văd doar în filme. De exemplu, ce înseamnă JTAC, pentru că noi suntem plini de acronime. JTAC și ce face un asemenea militar, cât de mult ne ia să instruim un asemenea militar care funcționează altfel și în condiții speciale.
JTAC înseamnă Joint Terminal TAC Controller, în limba română înseamnă controlor aerian pe poziții înainte. Este un om special pregătit, instruit și certificat să dirigeze avioane pentru atac la sol în sprijinul forțelor care acționează în contact cu inamicul.
Iar aici, caz particular, că asta se întâmplă, ei trebuie să fie inserați în teritoriul inamic.
În general, acționează în sprijinul unităților de la contact, dar în cadrul tactic mai larg pot acționa și în adâncimea dispozitivului inamicului atunci când însoțesc grupuri de operații speciale sau grupuri de cercetare în adâncime.
Eu am realizat un interviu la un moment dat la unul dintre cursurile pe care militarii noastre le fac în cadrul acestei formări, inclusiv acela de a ști cum se reacționeze după capturare.
Da, în baza noastră se organizează și un curs de supraviețuire, evadare, rezistență în captivitate, unde militarii sunt pregătiți să facă față traiului în captivitate cu scopul final să se întoarcă în dispozitivul trupelor proprii. Să își păstreze moralul, să își păstreze capacitatea de efort fizic, să învețe să se organizeze în captivitate, în așa fel încât, în timpul cel mai scurt posibil, să revină în cadrul forțelor proprii. Pentru a ajunge să avem un operator JTAC capabil să îndeplinească toată gama de misiuni, procesul de instruire durează undeva între 3 și 5 ani în funcție de mai mulți factori și este nevoie de personal cu un nivel de cultură generală mediu spre ridicat, care să cunoască limba engleză foarte bine, deoarece e limba care se folosește în comunicările dintre operatorul JTAC și aeronave, să parcurgă un curs de certificare. Asta înseamnă, în general, parcurgerea unor cursuri prin străinătate și de-abia după aceea, în urma examenelor de licență pe care le dau cu Autoritatea Aeronautică Militară Națională, ajung să fie într-adevăr operator JTAC 100% operativ.
Pasiunea și, dacă vreți, adrenalina sunt de ajuns acești doi factori pentru a ține un om motivat în această, haide să-i spunem, specialitate.
Nu, e ca în orice domeniu, în afară de satisfacția de a face ce-ți place, mai este nevoie și de o motivare financiară care să asigure un trai decent al militarului respectiv. Cu cât condițiile de muncă și de pregătire sunt mai bune, cu atât rezultatul e mai bun. Dar, în general, militarii noștri știu la ce să se aștepte și nu au pretenții foarte mari. Unde se îndreaptă gândurile lor către partea de tehnologie a meseriei. Vorbim de aparatură de comunicații, de aparatură de orientare, de folosirea GPS-ului și altor tehnologii destul de nou apărute pentru noi în domeniul ăsta al operatorilor JTAC.
Pentru că vă apropiați și dumneavoastră de finalul de carieră și știm cu toții ce dezbatere este în spațiul public atunci când vine vorba despre salarizare și mai cu seamă despre pensiile militare. Atunci când vorbim despre pensii militare, nu vorbim despre pensii speciale una la mână, pentru că n-au același cuantum, dar faptul că o întreagă, nu știu, carieră de 30 de ani, uneori, se desfășoară în astfel de condiții, cumva lucrurile ar trebui puse într-o poziție corectă.
Da, părerea mea personală este că o analiză bine făcută a ceea ce înseamnă o viață de militar întinsă pe 30 sau uneori și mai bine de ani trebuie făcută cu atenție, pentru că aici în militarie se îmbină perioade mai bune, să zicem, când activitatea se desfășoară în cazări mai bine sau mai slab dotate și cu echipamente, cu căldură, cu apă curentă sau nu, și cu partea practică a meseriei, când ieșim în așa zisul câmp de luptă, că este exercițiu, că este simulare, că sunt alerte de tot felul, trebuie cântărite lucrurile astea foarte bine și văzut în ce măsură uzura pe care o produce viața ca zonă în toate aspectele ei, uzura aceasta cam la ce vârstă apare, ce produce în viața militarului, ce boli apar, la ce vârstă apar, cum se manifestă ele, ce înseamnă tratamentul și îngrijirea unui militar de la o anumită vârstă încolo și cât de mult sau cât de puțin se reduc capacitățile fizice și intelectuale ale unui militar după 25, 30, 35 de ani de activitate. Astea trebuie făcute, după părerea mea, cântărite de oameni care se pricep la chestii de genul ăsta. Medici, sociologi, psihologi și juriști și oameni care se pricep în domeniile lor și ale căror observații, studii, păreri puse împreună să genereze o imagine corectă a ceea ce înseamnă un militar după 25-30 de ani de carieră.
Domnule locotenent Glen Gherghe, sunteți un militar cu pregătire specială. Aș vrea să vă rog să vă închipuiți cum ați combate punctul de vedere pe care l-auzim des în spațiul public, care spune voi militarii cu armata care nu a participat la niciun război și de ce ar trebui să fiți voi speciali în ghilimele. Și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că evident ca să nu fie război și ca să fim în siguranță, noi trebuie să ne pregătim pentru el.
Latinii au stabilit-o de mult prin dictonul si vis pacem parabellum. E destul de complicat să explici unui om obișnuit care nu și-a dedicat ore de studiu înțelegerii importanței sociale pe care o reprezintă armata. Sunt convins că mulți dintre noi nici nu-și bat capul să înțeleagă nivelul de securitate sau ce înseamnă siguranța cetățeanului pe care o produce, o livrează, o asigură Ministerul de Interne, care sunt mult mai vizibili în viața zilnică a cetății. Ce facem noi e un pic dincolo, mai în spate, mai puțin vizibil pe perioade de pace. Am participat și la o misiune în teatru de operații, acolo am văzut partea adevărată a războiului. Războiul este poate unul dintre cele mai urâte evenimente pe care le poate parcurge omenirea, o nație, o populație la un moment dat în existența ei. Traumele, în afară de distrugeri, pagube materiale, cele mai grele sunt traumele psihice cu care rămân supraviețuitori. Prin pierderea apropiaților, prin dezorganizarea în anumite cazuri a societăților în care trăiau și pe care le-au cunoscut și ale căror reguli nu se mai aplică brusc și trebuie să înveți alte reguli, prin obligativitatea, de exemplu, de a trece de la limba vorbită până atunci ca limbă oficială la o altă limbă pe care nu o cunosc, trebuie să o învețe, li se impune cu forța chestia asta. Pentru a evita ajungerea în situații din acestea, trebuie să existe cineva, o structură, o organizație, o parte a societății care să poată răspunde amenințărilor și riscurilor care pot duce la acea situație. La acest moment, istoria a demonstrat că armata poate rezolva această ecuație, dar ca să o poată face, pe timp de pace trebuie să beneficieze de un pic de grijă din partea societății. Grijă care se manifestă în ce? În asigurarea condițiilor de pregătire, de instruire, în asigurarea echipamentelor militare de tot felul, de la bocanci până la ce folosim, ce a apărut acum în ultimii ani, drone, sateliți, aparatură de vedere pe timp de noapte și toată tehnologia asta care vine peste noi și care avansează foarte repede în domeniul militar al tehnologiei. Tehnologiilor ăsta mai noi, lucrurile se schimbă la fel ca în viața normală, cam la 2-3 ani de zile trebuie schimbată partea de hardware, adică progresul este atât de rapid încât foarte repede te trezești în posesia unor tehnologii și a unor echipamente care deja nu mai sunt vârf de gamă. Vorbeam de grija societății pe timp de pace, să asigure, să pună la dispoziția celor care, din patriotism, din considerente personale, își îndreaptă pașii către cariera asta militară, către profesia militară, să aibă uneltele cu care să poată, atunci când sunt chemați, să poată să-și îndeplinească menirea pentru care s-au pregătit și cu care au fost de când au depus jurământul militar de acord. Este un contract social. Noi ne punem la dispoziție persoana, existența și multe alte lucruri intră în joc aici, ca pe lângă perioada de pace, când doar ne pregătim, acumulăm, exersăm și folosim ce ni se pune la dispoziție, la momentul când este nevoie să venim să completăm partea asta de contract social, făcând ceea ce ne-am angajat să facem. Inclusiv să riscăm viața dacă e nevoie și cu siguranță nu prea există conflicte, mai ales cu forțe militare în care sunt implicate forțe militare regulate, să nu fie și pierderi. Am acceptat de la început și riscul de a ne pierde viața. Ideea este acest contract social să fie respectat de ambele părți.
Într-o oarecare măsură, războiul din Ucraina a venit cumva cu un grad de simpatie către armată, către armata română, pentru că oamenii au realizat, de fapt, ceea ce spuneați mai devreme, ce poate să însemne un război. Și, pe de altă parte, suntem încă la momentul la care încercăm să le spunem câteva lucruri despre care nici nu auziseră înainte. Cum ar fi și acest contract social despre care spuneați? Foarte puțin știu că, deși spuneam mai devreme că sunteți la final de carieră, contractul ăsta social înseamnă că, în caz de război, dumneavoastră, fiind în rezervă, veți fi chemat în activitate.
Da, asta este o altă parte a carierei. Până la vârsta de dacă nu mă înșel, de 60 de ani, chiar dacă suntem trecuți în rezervă, în caz de necesitate, trebuie să fim pregătiți să ne reîntoarcem în sistemul militar și acolo să devenim util din nou sistemului militar. Împreună mergem fără ezitare acolo unde va fi nevoie de noi.
Invitat la subiectul săptămânii a fost locotenent colonelul Raul Gherghe, comandantul bazei de perfecționare ISR, parașutiști și JTAC de la Buzău. Domnule Gherghe, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu dumneavoastră.
Jurnalul militar a ajuns la final, dar nu încheiem înainte de a vă spune că Ministerul Apărării Naționale a semnat contractul de achiziție a 32 de avioane F-16 din Norvegia. Valoarea contractului este de 388 milioane de euro și se va derula pe o perioadă de 3 ani. Primele aeronave vor fi livrate spre sfârșitul anului viitor. Nu uitați, până la următoarea ediție a emisiunii ne puteți urmări pe pagina de Facebook Jurnal Militar. Sunt Ciprian Panga, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!